Berrogeita mar kilometro.
Bueno, gaur ere, 50 kilometro egingo ditugu Euskal Herrian zehar. Aurreko astean Bidarrai herrian geratu ginen, ez atzera eta ez aurrera. Donostiatik abiatu ginen, gogoan izango duzu, eta gure hirugarren etapan Orreagara iritsi nahiko genuke gaur. Bidarraitik Orreagara 50 kilometro hortxe. Baina Xabier Zukiak oso iztununak eta lagun interesgarriak aurkitzen ditu bidean eta ez da guk nahi bezain erraza aurrera egitea.
Ba, ez, eta gainera orain sagardoaten hasi gara, Manu, eskerrak alkoholik ez daukan.
Bai, hau sagarzukua, alkoholik gabeko sagarzukua.
Ona izango da, lagungarria izango zaigu. Ba, Donostiatik Sarara, Saratik Bidarraira eta hortxe, ba, hortxe gaude, puntu horretan eta goazen ba Bidarraitik Arrosa eta Hortzaize alderantz, gero Baigorri, Banka Aldude, Urepele eta hor menditarte zoragarri bat gurutzatuta Orreaga. Bidarrain gaude beraz, itzaspertuan, bertan, bizi guztian, argintzan aritu den Albert Parasurekin aritu gara. Eta hemen ere, Bidarrain ere, mendi zinguratu da.
Gu mendien aztia bizigia hemen, mendi zinguraturik. Bada Ipagla, Jartzamendi eta Baigura, Bidarriko herria horien artean dago.
Beraz, mendiz inguratuta bai. Bidarrai aldean, izena ere...
Izena Bidarrai, nondi dator.
Nondi gote dator, bai. Azta, bai. Behar bada, berak etzekin oso ziur, baina bide garaitik edo, otez etorren, edo goiko bidea edo izan ote daiteken.
Bai.
Beno, kontua da, bera, argina dela, Albert, argina da, eta inguruko herri askotan aritu da lanean.
Etxe zahar berritzen hartzen ginen gehienik, ahagi lanetan ere bai. Aizan izan gira, Arrozan, Hortzaizen, Baigorrin, Donien Egarazin ere, eta hemen beheraz jau Luzo eta Itzazu, eta gero ba, Kanbo eta Baiona eta Miagitze eta Angelo eta Endaian ere aizan izan gira.
Oieke, berak lanean pasatako herriak, ez da? Bai, eta argina, ez? Berak esaten zian, beraiek argina deitzen diotela, behar badak guretzat argina da harria lantzen duena, eta harri hori jartzen duena, ez da? Baina beraientzat argina omen da morteroarekin, masarekin lan egiten duen edonor. Alegia, guk igeltxerotzat
jotzen dugun ere, argina da beraientzat.
Beraiek ere argintzat jotzen dute. Eta beraiek berriz igeltxuarekin lan egiten duena, kasuen honetan morteroa estenarekin lan egiten duena, beraientzat ez da argina, bueno, bakizu, ba,
vale.
Bakoitzak bere esateko moduak eta deitzeko moduak. Eta kontua da, etxei harriak agertzeko lanak, eta lakoak egiten dituztela, harriz etxeak eraiki ere bai, eta lanerako erabiltzen duten materiala,
bai,
ba, itxura danez, ez zuten oso urrutira joan behar, ze Bidarrai harri lekua ere bada, eta behar bada bakarrematek esango luke Bidarrai, Bidarri, behar bada harriarekin zerrikusi ere, izan dezake herriaren izenak.
Ba, ez ginen urgun joiten, ez, Bidarrai dena harria da. Eta jarresiak hemengo landa eta pentsen itzulian eta lukberri ateatzen azten ziela izak nahi harri ateatzen baitzen, eta gainera gurean ibili harriak gehienak. Eta eie bilduta pareta zahagorik lujera eta jonkioa izena nintzak eta eta ibiltzen ginoen agia ba.
Eta Manu, hainbeste harriren artean badago harri bat oso berezia dena beraientzat, entzun ezagun harri horren historia Harpeko Zaindua.
Harpeko Zaindua. Iruriz historioak dio eta han neska gazteat eta sartu zela aire gaiztuak eta denbora gaiztua hasi eta harpe hartan sartu zela eta haren bila abiatuta atxeman zutela harri hori leun-leuna neskau harri bilakatu da hori ezagitala den baina. Bada harri leun bat, lugetik ateatzen dena, busti-busti hori eten dena, eta laguko gaitzak, azaleko gaitzak, sendatzeko biziki ona dena. Haragan, eta harriarek eskuaan pasatu, eta geho gaitzaren tokian pasat, eta han sortzen den iturritik heldu den ura bildu, eta urarekin perekatu, eta haniz jende bada sendatu izaniko.
Bidarrain gaude, Xabi. Bidarrain bai. Ba omentzen, kontrabandista bat oso famatua, ez da?
Bai, kontrabandista oso famatua, Ganish izeneko kontrabandista bat, bertakoek badute alako kondaira historia bat berari buruzkoa, eta esango nuke hortik etorri direla ganis izeneko, hemen hegoaldean ezagutzen ditugun ganis batzuk behintzat, eta behar bada Ipar Euskal Herrikoak ere, bai? Beno, horrekin lotura badutela.
Ganis, bidagin bizi izena dena, bidagin hasia izan den izan bat. Eta, bo, bidagin aitez, muga izkin hori gezautzen dugu gehienek, kontrahanda edo historio, eta doaike famatu azitaken izan hoi. Eta irabultza demora zerbaitetan edo galdein zioten doike eta aritzekuneko errekan ere, goiti ere mantzin Frantziako erregina eta bere inguruko launekin hori hasta zamatua izan zen doa.
Eskerrik asko bidarrain hartu gaituen Albert Paratxuri, eskerrik asko, eh? Bueno, bidarrai horrentzun dugu arrosa eta segidan hortzaize.
Bai, bai, hortzaizen orain Urepeleko abots gozo hauek entzuten ditugun bitartean, hortzaizen, beno ba, 900 lagun inguru bizi dira herri txikitxoa da.
Bai.
Baigura mendia du inguruan, hau ere 900 metro inguruko altuerako herria, baina mendia barkatu, badira inguruan Antzara mendi eta Hurbilda Iparla mendia ere, eta Errobi ibaia pasatzen da hortxe gertutik. Kasu honetan Hortzaizen aurkitu dugu Grasi Etxeber, Hortzaizeko erizaina, izan da bere urte askotan orain erretiroa hartuta dago, eta ba, hori izan da bere ingurunea, ez da laneko ingurunea, bidarraitik aurrera, arrosa eta Hortzaize.
Nik egiten nintuen hiru egi, Hortzaizea josatak idarrai, eta ibiltzen nintzen etxe-etxe. Zentro bat lagin nuen, baina sekula ez da neogetorzen zentro oktara, gui baiten ginen etxetara. Eta gure lana zen goizetan lemiziko lana odolartzeak. Eta gero jendeen gorputz garbiketa ere, hori ere erizainek gorputzarekiko lotura hori soinu harta bat bezala hartua da, eta defenditzen dugu hala izan behar duela, zeren eta gorputzaren garbitze ez da bakirikura pasatzea, da ere ikustea nola dagoen, azpala, mugimenduak, psikologikoki nola dagoen pertsona, horrek badu bere funtzioa. Gero egiten ginituen zaurien hartazteak, irrekzio pila bat, gero kimioterapi eta horiek ere hasi ziren sartzen, eta orain azkeneko urteetan ospitaletik biziki goiz itzultzen ziren etxera, eta berdin bi hiru egunen buruan operatuta, bi hiru egunen buruan, eta hor bazen kasu egiteko akta batzu eta zaurien zikinkeria kanporatzeko metodo berri batzu, eta gehien irabazi duena da kriston papelero lana bazela, azkenean administrazioak egiten zuen lana guri egin arazten zigutela, eta azkenean arratzaleak pasatzen dituzula sekretario edo paper lanetan.
Bai, Grasik esaten zigun, ba, azkenean erizain lanak egiteaz gain,
gero burokrazia ere badagoela,
ez da? Burokrazia
papera bete behar dira,
eta ere egin berri izaten zituztela, eta horiek ere beraieri
egokitu zaizkiela, ez da?
Ez eta lehen etzen ala, ez? Baina horretan, ba, beraien lan baldintzak, ba, okerera egin dituela bintzat. Eta Grasik esan digu inguru horretako, ba, Igorri Bailarako herri txikia, bueno, herri txikiak odolusten ari direla. Administrazioak pixkanaka, ba, azpiegiturak beharrezko, egunero aurrera egiteko beharrezko azpiegiturak, ba, postetxeak eta, bueno, ba, edo osasunarekin zerikusia duten zentroak, guneak, ba, gune haundietara eramaten dituztela, eta orduan herri txikiak, ba,
beti, jende gutxeago beste dela.
Hori da, hori da.
Ba, Baigorri da gure inguruko herri nagusia, gu Baigorriko baleakoak gira, gero badugu Garazi ere ondoan, baina Baigorri da gurea, gu Baigorriko baleakoak gira, Urepele arte, eta bon, Baigorri berezia da biztan da, gure kultur animazioak handitugu, gure administrazio zentroa handa, erosketak egiteko lekoak, igual Garazira ere Hortzaizetik alako hurbil baitira biak, baina gero Baigorrik ere ez du ari du pixka bat, bizitasun pixka bat ari du orain berreskuratzen, baina administrazioa aldetik eta bojokatu behar da, diren zentruen mantentzeko izan dadin impuestoetako gela, ofizina edo bestela korreosekoa edo horiek denak zalantzan direnak eta beti lagundu behar direnak, eta orain ere bat joango da impuestoetako hori desagertuko dela eta behar bada Garazin ere. Orduan mendialdeko bizia ari dute eramaiten beti geroztageiago beren zentruetara, eta albalute Baionatik pauera eraman egingo lukete pospozi. Odol usten ari dute gure ingurua.
Pena da, grazie, esaten digun
hori, Bai.
Bueno, grazie etxe bere, Hortzaizeko erizaina izan dakoa. Muga inguru hoien berezko ezaugarri izan da, Xabier, ba, mugalarien herriak izan direla, ezta?
Bai, aipatu izan ditugu askotan kontrabandoak eta bar, baina ez da, esango nuke ez dela kontrabandoa bakarrik, laguntza eta eskuzabaltasuna ere bai, ze laguntza beharrean eta iesi ibili behar izan duten, ba, muga inguru hoietan batera eta bestera iesi ibili behar izan duten euskaldunei, etxeko ateak irekitzeko eskuzabaltasun haundia egondelako inguru hoietan.
Bai, badu zaugarri hori betitik izan dira, hau zamaseieko gerla izan zenean Espainian, bon, baziren iesari hainitz etorri zirenak gure erkietara, gure errian ere baziren iru, eta gero gure aldetik ara joan zirenak ere badi izan dira, berroita bosteko gerlan, frantzesen gerlan, ere osaba bat bera joan zen ere, gero Franco kereman zuen berriro Marruiko segatandik Alemaniara da nintzen, baina nahi dut ies egiteko, bialdetara ies egiteko hori izan dela beti danik, eta gero azkeneko garaian biztan dena, bai gogik egin duela bere ekarpena laguntza hortan. Eta zen gauza bat oso naturala, gero ezan zaukuten gaizki zela, eta etzela egin behar, eta hori terrorismoa zela, baina astapeneko sendimendua ez da hori, astapeneko sendimendua da, eskualdun bat beharretan denari laguntza emaiteat, hori ahas naturala zen, etxe guzietan garai batean, gero, ekintza hori begiratzeko moldea aldatu zen Parisen, eta gero sortu dira dakizun eztabaida guziak. Bon, Argentinara joan dira gure erritik eunka jende. Uste dut, Hortzaizetik beretik, 50 urtez joan zirela 500. Imaginatzen duzu, zer den hori erikipi batean, 500 gazte badoazela. Biztan dena, genealogian sartzen mazire pixka bat, ikusten duzu, gure eskualdea 1800 eta 50 hiruetan horietan, miseria gogian zela. Herria 5 jenderen eskuzen, gainerateko guztiak edo haientzako lanean ari ziren baserri batzuetan, edo etxe-etxe eskaleak bezala urte guziz edo bi urtetearik aldatuz etxez, eta hor bat ziren hamabi hauk, eta horik behar ziren hazi. Eta nik ez dakit batzuetan pentsatzen dut, ez dakit nola, eta ez dut pentsatu nahi ere, ze sofrimendu izan den jende horien dako, zehuk Hortzaizetik Baionara sekuran ez zirela izan, da joan dira Argentinara, hizkuntzari jakin gabe, diru izpiri gabe, jakinez garbiki ez zutela sekula berriz beren egia ikusiko, eta jakin gabe han zeren zai zeuden, eta joan da jende hainit.
Jende hainiz joan da, eta itzuli ere bai, ez da? Handik, mendik joan dagoak, eta gara
itzultzen ari direnak,
eta denetarik segulako joan etorriak gertatzen ari omen dira azken urteotan. Eta, ala omen da, fenomen hori izugarria bezala definitzen zuen Grasik, lehen hemendik atzerrira joan ziren haien ondorengoak, ba, hirugarren belaunaldikoak itzultzen ari direlako.
Eta azken urte hauetako fenomenoa da, izigarria, azkeneko 5-6 urte hauetan, badator hirugarren generazionia, egan nahi dut, beren bi gaitonak joan ziren den gazteak badatoz, baina beren ejoen bila. Ezin da esplikatu haien duten emozioa, aurkitzen duzunean etxea, nolaz oraindik 100 urte kasik berreun, 150 urteren burua nolaz etxea sutik dagoen, eta nola izigarriko emozioak bizitzen dituzte gazte horiek. Eta badira, itzultzen direnak ere, eta bat, bada gehien bat, itzuli dena orain betirako, eta bere bizia kontatzen duenean, izigarri ukitzen hau zen, eta erraiten du, han bizizela, baina etzela angoa. Etzela inolaz ere identifikatzen ango kulturari. Baina hemen goari ere, momentuz ezin du. Duan, zaila atxemaiten dut, bipolaritate hori, han bizizira, ez zira ahasangoa, eta honea etorri nahi duzu, eta hemen ere ez duzu oraindik zure lekoa. Baina, pentsatzen dut poliki, etorriko dela bere euskalduntasunaren, euskalduntasuna eginez bezala zendituko dela hobekik.
aldegin behar izan dutenen arazoa, ez da? Ez tira hango, ez tira emengo, ez da?
Alaxea, eta bueno, kasu bat aipatzen zigun, datorren aztean ekingo diogu anekdota gertakizun horrekin oso polita, pertsona batekin berari gertatu zaiona, eta benetan oso oso, oso historia polita du, eta urrengo aztean kontatuko du.
Hortzaizen gaude, orain jaieguna datoz, aprobetsa zazue, eta joan zaizte, joan zaitezte, Hortzaizera. Aio, Xabier.
Aur.